familiar Adalatlıq Radiosu. Awşamy haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň anly güni. Nowagatdaky habarlar günlügi we gödýetim programmalarymyza başlamadan oldun. Günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtaşam adamlary bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov meclis tarafından kabul edilen bir neçe teada kanunu ve kanunlara ütötmeleri tasdiklap gol çekti. Geçen yılın oktyabrında Talibanlar tarafından atılıp yaralanan Pakistanlı Gunyaş yaşlı Malala Yusufzai Şugun Britanya'nın ketelhanasından çıktı. Fransızlı dünya belli aktör Gerard Depardieu ödünün ortiyetin rayetliğini almak var da ortiyetin hakimiyetlerine yüz tutanlığını tasdikladı. Indi şu beýle habarlaryň dolaryak mazmunly bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow meclis tarapynyň kabul edilen bir näçe täze kanuny we kanunlara ütötmeleri tasdiklap gol çekdi. Prezident tarapynyň gol çekilen we metruwatda çap edilen täze kanunlaryň hatarına Türkmenistanyň sagdyn jemgyýet howpsuzlygyny goraýyş döwletgullygy Hakynnaky köpçülükleýin habar berişleri işdiler. Hakynnaky ehtiýaçlandyr. Hakynnaky Türkmenistanyň gyzyl ýarymaýy milli jemgyýeti hakynnaky kanunlar da bar. Mundan başga dün prezident Berdi Muhammedow Türkmenistanyň özelki kanunlarynyň da bir näçesine goşmaçylar we ýetirmeler giýrilmek baradaky kararlara da gol çekdi. Türkmenistanyň häkimiýetleri bu ädimleri ýurdun kanunçylygyny ýurdun talaplaryna hem de halka arasyndan daýatlaryna laýyk getirmek maksady bilen görülýän çäreler hökmünde düşünilýärler. Geçen ýylyň oktýabrynda Talibanlar tarapyndan açylyp yaralanan Pakistanly 13 ýaşly Malala Yusufzai Şuň Britaniýanyň ketelhanasyndan çykdy. Malala Yusufzai Birmingham şäheriniň ketelhanasynda bir näçe aýlap bejerilýärli. Onuň indi öz enatasynyň Britaniýadaky Whitelane jaýyna saglygyny dekeltmegine dowam etdirjekdigi habar berilýär. 13 ýaşly Malala Yusufzai 2010-njy ýylyň oktýabrynda özüniň internetde blog ýazyp alyp barýan aktivistler üçin Talibanlar tarapyndan atylyp agyr yaralanypdy. 2009-njy ýylda onuň Pakistanyň Swat ýurdunda Talibanlaryň amala aşyrýan zalimlyklary barada BBC habar gullugy üçin dan bulogy uly meşhurlygy eýe bolupdy. Pakistanyň hökümeti ýakynda Malala Yusufzaiň kakasyna Britaniýadan diplomatik iş berdi. Habar agentliklerinin maglumatyna görä Fransiýaly dünýä belli aktýor Gerard Depardieu özüniň ortiýetiň raýatlygyny almak barada ortiýetiň häkimiýetlerine ýüz tutanlygyny tasdiklapdyr. Ortiýetiň birinji telekanaly Penşenbe güni Gerard Depardieu'niň raýatlyk baradaky haýyşynyň prezident Vladimir Putin tarapyndan kabul edilmegine öz hoşarlygyny bildirip ortiýetiň mediýasyna ýürüýte açyk hat ýazanlygyny da tasdiklady. Maglumata görä bu açyk hatynda Fransiýaly aktýor prezident Vladimir Putin ýerlikli lider hökmüne baha berip onu çuňur hormat goýanyny nagtapdyr. Şeýle hem ol Ortiýetiň ägir dolu demokratiýa ýetigini aýdyp, Ortiýetde ýaşamaklygyň gowy boljakdygyny bellepdir. Soňky wagtlar aktýor Gerard Depardieu Fransiýanyň saglyk syýasaty bilen baglanjykly bu ýurdun häkimetleri bilen belli bir dawalara girdi. Şwetsariýanyň iň bir köýüne banklarynyň biri bolan Wegelin and Co banky Birleşen Ştatlarda ödüne bikanun salgyt galplyklaryna gatnaşanlykda bildirilen aýyplamalaryň ýeri bilen bu bankyň bütünlüginiň ýapyljakdygyny eýlan etdi. Penşenbe güni New York şäheriniň federal sudunda Şwetsariýanyň bu banky Birleşen Ştatlaryň 100 töwereg raýatyna uly möçberdäki salgytlardan gizlenmäge ýardam berenligini boýnaldy. New York-un sudy Şwetsariýanyň Wegelin and Co bankyny soňky 10 ýyl bolan wagtyň dowamyna Amerikan raýatlaryna 1.12 milliard dollarlyk sargytlary gidilemäge ýardam berenlikde günel tapdy. Sud münüň üçin bu banky 58 milyon dollar jerime tölemeklige borçletdi. Şwetsariýanyň Wegelin and Co banky 1941-nji ýylda esaslandyrylypdy. Şuň Tehranyň häkimetleri bu şäherde howanyň çakdanaşa ýokary hapalygy derarly şäherdäki mekdepleriň ýokary okuw jaýlarynyň we hökümet edaralarynyň wagtlaýynça ýapylmagyna görkezme berdi. Eýranyň bu prowinsiýasynyň gubernatory Mortaza Tamodanyň karary bilen diňe paýtagtdaky adatdan naşar ýagdaýlar we çökürlükleriň hemde medisina hyzmatlarynyň işlemeklerine ruhsat berildi. Eýranyň paýtagty Tehran howanyň hapalygy we dünýädäki iň ýaramaz ýurtlaryň hatarynda durýar. Şu gün Düyp Edarati Şivetsariyada yerleşen Trans Ocean Kampaniyatı 2010-cu ilde Meksika aylığında neft turmasının yağırılıp dengizin suğunu hapalama ulen bağlanışıklı ödünün 1,14 milyard dolar cerime töremeğe öz razıylığını berenliğini məlim etdi. Cerimenin möçveri bu kampaniyanın Birleşen Ştatların hükümeti bilen gelen öz alalaşığına layıklıkta kesiyet enibdir. 2010-cu ilin aprelinde Meksika aylığında neft turmasının yağırılma ulen bağlanışıklı bu vaka Trans Ocean Kampaniyatı Kampaniyatının bu aylıkta British Petroleum Kampaniyatında işte bu neft yatağına buruğu işlerini geçiriyen vakti yüze çıkıp deyim. Siriyalı aktivistler düğün geçtik. Siriyanın payitahtı Damask'taki yangış istansiyalarının bir yerine amala aşırılan partlamada ağzından 9 adamın ölümlüğünü havar yerler. Ma'lumata göre bu vakada yangış istansiyasında nöbete duran uluğların arasındaki bir maşine yerleştirilen bomba partladılıptır. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havalarının kevirler bilen tanış olduğunuz olur tayarlı aptıkkatını da yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir de depleşkilerimizi devam ettir yeriz.